А зараз на хвалях свабоды лета з бардамі. Гэта выбраныя перадачы з ранейшай серыі з Дмітра Бартосіка «Барды свабоды». Сёння сустрэча з Ірынай Дарафейчук.
На гэтым тыдні гостей нашай студыі будзе пераможца конкурсу «Гітара свабоды» Ірына Дарафейчук. Калі слухаеш яе песню «Птушка», дык ствараецца ўражанне, што аўтарка ведае птушыную мову. Якое ж было маё здзіўленне, калі я даведаўся, што да 12 гадоў Ірына жыла ў лесе, у Белавежскай пушчы.
Дзяцінства маё прайшло ў Белавежскай пушчы, проста ў лесе на хутары. Бацькі працавалі ў лесе. Бацька працаваў лясным майстрам, а маці працавала бухгалтарам у лясніцтве.
Пра вас таксама можна сказаць, што вы выраслі сярод раслінаў і жывёлаў. Я ўжо чуў гэтую фразу.
Ну, у прынцыпе, у нас каля хаты начавалі зубры, калі былі моцныя маразы, зубры, алені прыходзілі. То есть рэальна наш дом стаяў у лесе, 200 метраў за 300 быў бліжэйшы дом, і за 20 кіламетраў была школа, у якую я штодня ездзіла.
Гэтая пушчанская жыццё, дзяцінства, якое вы правялі ў Белавежскай пушчы, яно неяк адбілася на ваш светапогляд?
Ну, я думаю, што адбілася. Праз пэўны час жыцця такога больш-менш стабільнага, пастаяннага ў Менску, я ўсвядоміла, што я ў горадзе, ў Менску, арыентуюся прыкладна так, як я парыентавалася ў лесе. Калі я ў лесе там арыентавалася, вот нейкае вялікае дрэва, да, яго бачна з усіх бакоў, і я, бачачы гэта дрэва ўвесь час там, я арыентавалася, дзе прыкладна я ёсць. То ў Менску я арыентавалася таксама па нейкіх вот такіх будынках, которые здалёк там з розных месцаў бачныя. І я потым злавіла сябе вот на гэтай думцы і пачала думаць, што аказваецца для мяне вот Менск гэта вялікі лес. І яшчэ адзін момант. Таксама я думаю, што з гэтай жа мадэлі гэта тое, што тэрытарыяльна да пэўнага кавалку я Менск ведаю, і для мяне вот далей горада проста няма. Вот яго няма там далей. Просто таму, што я там не была, і там нічога няма, па вялікім рахунку атрымліваецца.
Я вспомнил, што Кінг-Конг у Нью-Йорку арыентаваўся таксама па вялікім рахунку. На гэтым тыдні мы слухаем песні Ірыны Дарафейчук, аўтаркі, якая перамагла ў конкурсе «Гітара свабоды». Як гэта часта бывае ў нашай культурнай прасторы, аўтары вельмі часта пачынаюць пісаць па-расейску, але чамусьці ў рэшце рэшт беларуская мова перамагае. Цудоўная заканамернасць.
Я не памятаю канфлікта такога, як бывае звычайна ў дзяцей, калі яны пачынаюць вот у школе вучыць беларускую мову, і калі яны кажуць, што вот на што мне гэта беларуская мова, гэта кепска. Я думаю, што гэта ўсё ж такі вот ад маці, тое, што беларускую мову я ўспрыняла як школьны прадмет, гэта таксама як рускую. Другі момант гэта тое, што ў мяне адна бабуля вот з Берасцейскай вобласці, яна размаўляла вот на сваёй такой вот амаль паляшуцкай гаворцы. Другая бабуля ў мяне з Полатчыны, і яна гаварыла на полацкім дыялекце. Маці з намі размаўляла па-расейску з дзецьмі. І у прынцыпе ўсе вот гэтыя як бы мовы, я іх паміж сабой адрознівала, я разумела, што гэта не адна і тая ж мова. Яны паміж сабой не блыталіся, і ў той жа час яны ўсе былі раўнапраўныя, ўсе мелі права на існаванне. І, зноў жа, я лічу, што гэта ў нейкім сэнсе заслуга маці, гэта тое, што вот беларуская мова, якая прыйшла, у прынцыпе, са школы, яна не была такой вот нейкай чужой. А свядома перайшла на беларускую мову, я ўжо досыць дарослым, зноў жа, узросце, дзякуючы Караткевічу і дзякуючы такой сітуацыі ў Полацку, калі ўжо пачала пісаць вершы і хадзіць на полацкае літаратурнае аб'яднанне, сустракаліся, там размаўлялі, і яны мне ўвесь час гаварылі, што трэба выбраць мову, таму што нельга пісаць на двух мовах. У прынцыпе, мне не зразумела па вялікім рахунку, чаму нельга, але ну калі ўжо на тое пайшло, то я проста так вызначылася ў бок беларускай мовы і, в прынцыпе, там і засталася.
На гэтым тыдні мы слухаем полоцкую бардэсу Ірыну Дарафейчук. Ірына па сваёй першай прафесіі тэхнолях, што для бардаўскай песні не навіна. Але ў свеце дакладных лічбаў ёй аднойчы стала цесна, і яна стала культуролягам. Цяпер яна вучыцца ў аспірантуры ў Варшаўскім універсітэце, вывучае дзіцячы фальклор.
Тым, як паступіць у Варшаўскі ўніверсітэт, я год была на навуковым стажы ва Ўроцлаве. І от менавіта Вроцлав навчив мене любити город. Любити город як такий, і навчив мені, що кожен город своєособливий, кожен город є за що любити, і це от є за що, і воно у кожному городі різне. І тому, після того, як я після Вроцлава приїхала у Варшаву, я вже бачила своєособливість Варшави, і бачила, що Варшаву так само є за що любити. І тому у Варшаві мені так само досить утульно.
А что вы можете сказать про Минск? Минск есть за что любить?
Однозначно. На сегодняшний день для меня Минск – это найперш не улицы, не будинки, не парки, не скверы, а это люди. Вот на сегодняшний день для меня это выглядит именно так. Коли Вроцлав я люблю именно за будинки, а Вроцлав я люблю за червоную цеглу и за то, что им старожитность органично переплетается с сучасностью. Варшаву я люблю за шмат узровневость, за то, что ее едешь по земле, і у один момент усвідомлюєш, що там під тобою так само нікая вулиця і йде нікий паралельний або перпендикулярний рух. То Мінськ на сьогоднішній день я люблю найбільш за людей, тому що коли я сюди приїжджаю, то я отримлюю там безліч смс-ок, я призначаю безліч спотканнів, я там зв'язуюся з одним, з другим, з третім. Тобто це люди, які, по великим рахунку, це люди, які мене тут чекають.
Нагадую, что мы слухаем песни Ирины Дорофейчук, бардессы, якая дзяцінства провела у Белавецкой пушчы, юнацтва у Полоцку, а сёння живе и вучыцца у Варшаве. И опынулася наша героиня там не без допомоги белорусской улады.
Я была на площади. Я была затрымана, я сидела на Крестина 7 суток. І після гэтага мене выгнали з працы. Тобто для мене гэта насамрэч быў у некім сэнсе пераломны год. Таму што калі да гэтага часу ў мяне будучыня праглядалася так больш-менш нармальна, то есть я скончыла аспірантуру, я скончыла пісаць дысертацыю, яна ўжо там прайшла перад абарону і практычна там праз пару месяцаў павінна была быць абароненая. Я працавала ў інстытуце прадпрымальніцкай дзейнасці. Будучыня праглядалася так больш-менш выразна. То пасля вось таго, як я патрапіла на Крэстіна, практычна, скажам, у студзені 2006 года, калі б мне сказалі, што я праз полгады буду сидеть во Вроцлаве на науковом стаже, а праз год буду учиться в аспирантуру в Варшаве, я б засмеялась.
Вы про что-нибудь шкадуете?
Не. Шкадовать увогуле, якби про что-нибудь шкадовать не має сенсу, тому что по-любому все, что робится, все, что отбывается, оно отбывается до лепшего. Мне, до речи, там сябровка научила. И, до речи, научила як раз тады, коли мы сидели з ею на Крестіна, коли вот мы потрапили на Крестіна и разумели, и она разумела, что она вот выходит отсюль и уже не учится в институте, я выхожу отсюль и я уже не працую, потому что нам одразу это сказали, вот это дамы, которые нас там распранали, там переглядали наши речи, они одразу сказали, что рыхтуйтесь до того, что все. И я памятаю, как мы здесь сидели на этих двухповерховых нарах, и нам не казалось, что ты ведешь все до лепшего. Зразумеешь, просто зразумеешь, что все до лепшего, только мы этого еще не бачим. И, в принципе, вот оказалось, что саправды все до лепшего, и заусёды так оказывается, что все до лепшего, и в этом смысле я на мою рацию. Только что мы не заусёды одразу это бачим и усведомляем, что мы не бачим вот того лепшего, до чего оно все ведет.
Нагадваю, што мы слухаем песні Ірыны Дарафейчук, якая магла вучыцца і працаваць у Беларусі, але пасля свайго ўдзелу ў маніфестацыях на плошчы ў 2006 годзе вучыцца ў Варшаўскім універсітэце. Што кідаецца ў вочы Ірыне, калі яна прыязджае на радзіму?
Калі прыязджаеш з Польшчы, напрыклад, у Беларусь, то есть я некоторый час по инерции протягиваю усім, скажем, кто меня обслуговывает, усмехаться и витаться. То есть я витаюся у краме, я усмехаюся у краме, я витаюся с кировцем и усмехаюся ему. И когда я бачу вот эту такую мину непоразумения на твари, я некоторый час еще торможу и не разумею, в чем справа, что я не так роблю, что я не так говорю. Это не то, что раздражняя, але это то, что, скажем, неозвычно, и в неким сенсе оно наполно перешкаджая, скажем, утульно иснавать, потому что пожыўшы ў Польшчы, ты разумееш, што калі ўсе з табой вітаюцца, то гэта ўсё ж такі гэта падымае тонус, падымае настрой. І калі ты ў краму прыходзіш і усміхаешся, і тады усміхаюцца ў адказ, то ты з гэтай усмешкай выходзіш з крамы і яшчэ пэўны час ідзеш па вуліцы. І ад таго, што ты па вуліцы яшчэ ідзеш пэўны час з усмешкай, тыя людзі, што ідуць табе насустрач, у іх таксама падымаецца настрой. І гэта вот такая, скажам, агульная аура настрою, вось тут я не адчуваю. найчасцей не адчуваю. Адзіна маё выратаванне ў гэтым сэнсе гэта тое, што калі я прыязджаю ў Беларусь, то я хутчэй прыязджаю не хадзіць там па нейкіх установах і вырашаць нейкія такія вот пытанні, калі я павінна там мець зносіны з нейкімі афіцыйнымі асобамі, каторыя мне усміхаюцца або не усміхаюцца. А я проста прыязджаю з большага да сяброў. Ну а сябры усміхаюцца па-любому.
Мене за маё каханне не людзі, дык Бог асудзіць. Бо там, дзе цябе не стане, ужо і мяне не будзе. Але на мяжы расстання прарочце сваё прадвесне, бо там, дзе мяне не стане, мая застанецца песня, бо там, дзе мяне не стане, мая застанецца песня. Наўмысна ці выпадкова, апошняю сэрцу ўцехай, як скончацца песні словы, прачнецца над лесам рэха, а сціхне яно гукнуўшы, адкажуць яму не змоўчаць дубы белавежскай пушчы. У шацкіх крыніц званочкі, дубы ў белавежскай пушчы, у шацкіх крыніц званочкі. Мяне за маё каханне не людзі, дык Бог асудзіць, бо там, дзе цябе не стане, ужо і мяне не будзе. Ды там, дзе мяне не стане, мой голас яшчэ чаруе. Тады не маё каханне не людзі, дык Бог даруе. Тады не маё каханне не людзі, дык Бог даруе.